Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I poddbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Jeg heter Henrik Fossedal og over gjennomsnittet interessert I toppidrettsutøvere. Hvem disse gjennomtrente menneskene som offrer alt for å bli best? Hvordan kom de seg der de I dag? Og hvordan det å leve store deler av livet sitt I en toppidrettsboble? I denne podcasten håper jeg å få svar på nettopp dette. I tillegg skal jeg finne ut mer om det enorme presset de lever under, de viktige relasjonene og de små, små marginene mellom skuffelse og lykkerus. Jeg skal rett og slett komme på innsiden av toppidrettstilværelsen. Velkommen til toppidrettsboden.
Jeg var I skikkelig god form, og så bare blåing, sa de ankeren, og da husket jeg, jeg måtte bare teipe den hardt, kunne ikke ta med sko. Da det egentlig bare å gå ned I blokka og tenke at du skal mose alle de der 7 andre som står på siden av deg.
Dagens gjest, det en dame som gjorde idrettskarriere av å løpe fort. Og fort, det løper hun uten tvil. Hun tok gull I ungdoms-OL allerede som 16-åring, og har gjennom en årrekke gjort det svært bra, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har faktisk gjort det så bra at hun vant NM I 100 meter hekk I hele 7 år på rad. Altså folkens, 7 år på rad. Hun har også flere medaljer fra en rekke internasjonale mesterskap. I tillegg til dette så har hun også et av de feteste navnene I Idretts-Norge. Og det en sann glede å kunne ønske hjertelig velkommen til deg, Kristina Ukisevic Demidov.
Kan vi møtes hver dag? Det var jo helt fantastisk. Det var så deilig å sitte og høre på skrit.
Deilig å få den. Bare fått den hver morgen.
Ja, jeg tenkte, dette her må jeg høre mer av. Ja, men tusen takk. Takk for at jeg får være med her.
Veldig kjekt at du her med oss I toppidrettspodden. Men du har jo et, hvertfall jeg synes, jo et veldig kult navn. Har det noen gang bytt på problemer på idrettsarena?
Kun I Norge.
Ja, det verste I Norge.
Kanskje litt Sverige og Skjellene. Men alt nedover I Europa fungerer knirkefritt.
Der de rett og slett bedre kontroll.
Ja, de har bedre kontroll, og så det, hva skal jeg si, ja? Jeg tror det verre å si Skjeggestad.
Ja. Ja.
I for eksempel Spania, hvis du skjønner.
Ja, det et godt poeng.
Ikkevich eller Demidov, da. Ja, så ja. Sånn at det faktisk hver gang jeg, eller egentlig hele livet mitt har jo navnet mitt bydd på problemer. Så, men ikke I utlandet. Mm.
Vi har et fast åpningsspørsmål til alle gjestene våre, og det hva toppidrett for deg?
Toppidrett for meg jeg tenker kanskje det det mest, hva skal jeg si, den generelle betegnelsen for det. Da. Det jeg synes det utøvere, eller folk da, som driver med idrett på et høyt nivå, og trener på et høyt nivå. Det for meg toppidrett da. Så jeg tror det en sånn ganske generell beskrivelse av det, men det I hvert fall det betyr for meg.
Ja. Du kan jo nesten si at friidretten lå litt I blodet ditt fra du var liten. Du hadde jo en far som også drev med hekkeløp. Var det noen gang I gåsøgne bestemt at du skulle drive med det?
Det var sikkert, altså jeg tror at alle foreldre har vel en sånn, uten at de egentlig kanskje mener det, men de peiler vel kanskje barna inn på et eller annet på et tidspunkt, da, som det at du vil helst at barna skal drive med noe idrett, fordi du liker idrett selv, da, for eksempel. Og det ser jeg jo nå når jeg har barn, så det lett å på en måte få dem til å holde på med noe man liker selv. Men om det hva skal jeg si, bevisst valg av faren min, jeg tror ikke det, men det var så lett tilgjengelig, fordi jeg var med hele tiden på trening, og da var det jo den idretten jeg ble eksponert for, da. Som gjorde at jeg fattet interesse, og så til slutt da bestemte meg for at det det vi driver med, da.
Jeg har alltid tenkt at Den, når jeg får barn, så skal de få lov til å drive med innidrett. Jeg har ikke så lyst til å stå ute og fryse og sånn. Så det jeg har lyst til at de skal begynne med sånn håndball eller så, inn i hallen. Stå og selge vafler.
Ja. Jeg ser det kjempegodt. Jeg har altså, mitt mareritt er at de skal drive med langrenn. Ja. Fordi at jeg synes sporten fantastisk, men jeg har ikke lyst til å stå ute der og se på.
Ja, da må du ikke følge på alle renn og ut og fryse. Du vet, for det må jo være snø for at de skal kunne gå på det. Sant? Så da vet du at det blir kaldt. Mm.
Ja, så du må faktisk oppsøke snø, ja. Og det ikke noe jeg ønsker fremover i livet. Så jeg ser den altså, eller ishockeyhall, altså litt sånn, ja, det kjenner seg litt.
Det nesten enda verre, for det sånn, det jo hele året, bare det kaldt hele tiden.
Ja, sånn at det... Ja, jeg skjønner hva du mener. Men hvis da, hvis det altså hvis du tenker at de skulle drepe med friidrett for eksempel, så det jo sånn at du, da skal du oppsøke varmen gjerne. Så når jeg var aktiv, så var vi jo masse i Sør-Afrika på vinteren. Og sånn. Og det jo superdigg.
Det jo helt konge for en liten tur. Ja, da skal jeg bli trener også. Sånn at jeg får vært med på de turene.
Kjør hele løpet.
Men du hadde jo din far som trener, hadde ikke du det?
Jo.
Hvor lenge, eller hvor tid begynte han som treneren din, og hvor lenge hadde du da?
Han var veldig opptatt av at jeg skulle finne gleden ved det selv, og at jeg ikke skulle trene med han før jeg kom til en viss alder. Så jeg var, jeg ble, altså hva skal jeg si, kastet rett i en klubbtrener i Ski da, den klubben jeg var i. Og jeg trente med en sånn klubbtrener der, en eldre mann som var kjempeflink. Og han trente oss ganske allsidig, og vi var en stor gjeng da, på samme alder. Og da når jeg først begynte å ville satse, når jeg var 14 år gammel, 15 år gammel kanskje, da kom jeg inn i faren min sin gruppe. Da. For han trente på en måte eliteutøverne i klubben. Ja. Så det var veien min.
Var det bare rosenrødt å ha sin far som trener?
Absolutt ikke. Nå driver jo de på et vanvittig høyt nivå, men jeg kan si at jeg kjenner meg veldig mye igjen da, i Ingebrigtsen-brødrene med Gjert. Mm. Fordi at det en helt annen dynamikk, og de som sier at de klarer å skille på rollene, nei, det gjør du ikke. Nei.
Men jeg tror det ga deg en konkurranse for det, at du på en måte, at du var datteren til treneren. Ikke i form av at du kom lettere inn på lag eller noe sånt, men at han gjerne kunne pushe deg litt hardere.
Ja, både og, tror jeg. Jeg tror at det var lett for han å pushe meg. Samtidig så var han også veldig opptatt av at han ikke skulle favorisere meg, selv om jeg ikke tror at han nødvendigvis klarte det heller. Fordi at blod blod da, og det jo altså vanskelig å ikke gjøre det. Sånn at jeg tror nok det har vært litt begge deler opp igjennom, og når jeg ser tilbake på det, så kan jeg jo kjenne at jeg blir litt flau over mine lagvenninner, fordi de har jo sett mye rart på trening, mye krangling på trening, og sikkert opplevd en viss forskjellsbehandling da, men ja, det vel kanskje bare litt sånn det er, prisen man må betale for det.
Ja, litt serbisk temperament på friidrettsbanen.
Ja. Ja, jeg kjenner nå at jeg blir litt flau for de som jeg har trent med. Men det er helt greit.
Bare litt sånn. Men var litt inn på de introene her. 16 år gammel i Paris i 2003 i OL. Ja. Hva går det gjennom hodet til en 16-åring som står på startstreken her?
Det som veldig fordel når du 16, da, at du ganske ypp. Altså som du tror du on top of the world hele tiden. Som da en fordel, men som kan være fryktelig irriterende for folk som står utenfor. Da. Men da har man en sånn, i hvert fall jeg da, hadde en vanvittig selvtillit. Det var min arena. Det var... jeg skulle dra dit for å vinne. Det var ikke noe snakk om noe annet.
Du må jo være rimelig sjef når du kommer tilbake på skole, og du har vunnet OL-guld, mens de andre holder på å ta skuterlappen, liksom.
Ja, altså, ikke sant? Det er den der 16-års-greia, eller den 15, 16, 17, du ikke sant? Det mye som definerer kul da. Altså, så, og da, jeg var ikke kul før det, fordi at jeg var ikke noe... Hva skal jeg si? Jeg var liksom midt på da, fordi at jeg ofte var den som trente da, og ikke dro på de andre tingene eller... og sånt, og jeg følte jo jeg fikk en viss forståelse for det, men det var jo først kanskje i etterkant av det at, at folk skjønte at yes, det var kanskje verdt det å holde på sånn.
Når du kom på hjemmefesten til Preben med OL-medaljen rundt halsen.
Ja, da, ikke sant? Og det var den jeg gikk med hele tiden. Ja.
Skal vi se, den, ble, den svarte her passer bra til gullmedaljen. Men hvis vi skal hoppe litt fremover, eller det ikke sikkert at vi skal, men har du et øyeblikk i karrieren din der du tenker, eller der det på en måte gikk opp for deg at nå jeg en toppidrettsutøver, nå jeg en profesjonell utøver, nå jeg klart det jeg har jobbet for så lenge?
Jeg tror at det, kanskje den bekreftelsen får du ganske ofte, hvis du skjønner. Altså sånn, det, akkurat det var jo kanskje et avgjørende øyeblikk da, når jeg vant der, at det staket hva skal jeg si, ganske tydelig vei fremover. Nå fikk jeg veldig sånn klar retning på hvor jeg skulle gå, og det her var det jeg skulle gjøre, det var det jeg skulle leve av, det var ikke noe snakk om noe å gjøre noe annet. Så hvis jeg skal kanskje prøve å finne et øyeblikk, da, så vil jeg tro det var det. Selv om i mange skjønner kanskje jeg ikke drev med toppidrett på det tidspunktet, fordi jeg var ganske ung og... Ja. Altså, jeg vil si det. Det var nok det som bestemte veien videre.
Tar over ledelsen her og stømmer inn på 12.79.
Men hvis vi skal gå litt inn på det økonomiske, altså vi hører jo om fotballspillere som tjener millioner av kroner bare på å være god på et nasjonalt nivå. Men var det noen gang frustrerende, eller liksom måtte høre gjennom friidrettsutøvere, andre individuelle utøvere som må kjempe mye hardere for pengene og mye hardere for å kunne leve av det og skaffe egne sponsorer og sånt. Følte noen ganger at det var urettferdig?
Jeg følte meg ganske privilegiert, for jeg begynte å tjene eller mine egne penger ganske tidlig. Og jeg tror at jeg kom inn i et sånt vakuum av norsk friidrett som de trengte profiler. Da. Sånn at jeg kom inn på et riktig tidspunkt med... at jeg faktisk klarte å leve av det da. Men det er ikke gitt, altså. Sånn at jeg var ganske heldig. Så jeg, for min egen del, hadde ingenting å klage på. Men jeg ser jo at det er veldig mye som kan gjøres for individuelle idrettsutøvere da. Og folk som også er på et vanvittig høyt nivå, som går i null hvert år, fordi de velger å holde på med idrett da. Og det er jo kjempesynd. Men jeg har aldri kjent på den selv, da, fordi jeg har vært så heldig at jeg har kunnet leve av det. Da. Heldigvis.
Ja, det er utrolig synd. Og det tipper jo det mange som på en måte må gi seg med idrett, eller gi seg med satsningen på grunn av nettopp det.
Ja, og det er så synd da, at økonomi skal stoppe mange talenter. Sånn at det er skikkelig... Akkurat det er skikkelig kjipt å oppleves da, som urettferdig. Det er det ingen tvil om. Så, og jeg vet jo ikke helt hvor jeg hadde vært det nå heller, fordi at for eksempel nå i friidretten da, så har du jo kjempemange gode utøvere. Så det er mange om beinet. Sånn at jeg vet jo ikke helt hvor godt jeg hadde, hva skal jeg si, tjent på det da, om jeg hadde vært på mitt beste akkurat nå, siden det er så mange å ta av allerede. Sånn at jeg var heldig med timingen, og så hadde jeg veldig gode sponsorer rundt meg som ville være med og støtte meg. Men igjen, det kjennes ut som jeg har vært ganske heldig på den fronten, for jeg vet at det var, og at det fortsatt er, utøvere som sliter veldig da, med det økonomiske.
Når man er toppidrettsutøver og er individuell utøver, blir man noen gang ensom? Eller trener man hele tiden med et større apparat enn det som gjerne blir uttrykk for, som man ser i konkurranser?
Man kan bli ensom. Det kommer litt an på hvilken idrett man driver med, men det tror jeg er litt sånn orientert også på hvordan man er som menneske. Da. Man kan jo velge hvor mange man egentlig vil samhandle med, hvor mange som skal være i trenerteamet ditt, eller i om du skal ha fysioterapeuter du bruker, altså, det kommer an på hvor mange du ønsker å forholde deg til. Og jeg likte veldig godt den sosiale biten av idrettskarrieren, med at du kommer på trening, det en gjeng der som skal trene sammen, du har en trener, du har kanskje en fysioterapeut i stedet, og sånn at jeg likte det veldig godt. Men jeg likte også at du har muligheten til å være alene. Så, og jeg tror nok det avhenger litt av hvordan du som person, altså. Altså, du kan ha perioder hvor du kanskje har lyst til å være litt mer fokusert og egenrådig på trening, da. Og så kan du ha perioder hvor du mer sosial og med andre. Men til syvende og sist så det jo en individuell idrett, men jeg så på det veldig sånn teamidrett også. Fordi at det så mange som hjelper deg på veien til prestasjonen din, da.
Veldig deilig å ha... For hvis du ikke gjør det bra, så kan du på en måte bare skylle på deg selv akkurat der og da. Det en liten sånn frihet på en måte?
Ja, ja, for det er også veldig tosidig, fordi at på en side så det jo bare du som skuffer, men på en annen side så det jo kun du da, til syvende og sist, som faktisk vinner. Så det men når man gjør det dårlig da, så det jo mange som liker å skylle på andre ting, hvis du skjønner. Også når det gjelder individuelle idrettsutøvere, men jeg føler kanskje at det viktig å ta litt ansvar på at ja, jeg gjorde det dårlig, liksom. Det sånn det. Og det kan være litt sånn vondt å innrømme det, fordi at du har ikke, si på fotballag, det 10 andre å skylle på. Du har jo kun deg selv, da. Men på den andre siden, så når du vinner, så det faktisk all... Hva skal jeg si, ære til deg da, for at du klarte det. Så spørs det om du velger å dele den med både lagkompiser og trenere og sånn, men det også kjennes ganske bra.
Hvor vanskelig det å trene friidrett, og spesielt din gren da, som var hack? Det må jo være et enormt, altså man må jo ned på et veldig detaljnivå, kan jeg se for meg.
Ja, det må du. Men... det handler jo toppidretten om, da. Ikke sant? Det er jo det som kanskje gjør den store forskjellen, at summen av alle de der små detaljene gjør det store til slutt. Og det handler så vanvittig mye om det. Det derfor de har kommet så innmari inn på teknologi med løpesko, altså, fordi at det så innmari små marginer, og det detaljene som styrer det meste. Så hvis du tenker deg både skadeforebygging, teknikktrening, alt det her detaljer altså, på det nivået der.
Var det noen gang vanskelig å vite hvor hardt man skulle trene inn mot mesterskap, for eksempel OL, EM, og hvor mye man skulle legge i det?
Ja, i hvert fall særlig i begynnelsen, til du finner på en måte hva som fungerer for deg. Da. For noen... passer jo opplegg hvor du kanskje slipper opp mer mot mesterskapet, at du hviler mer, mens andre passer at du trener, men det her må du finne ut av selv da, med treneren din, hva som fungerer, hvordan formtopping skal være for deg. Sånn at det jo også en prosess, det derfor man ofte sier når man sender unge utøvere til mesterskap, det for å, du har sikkert hørt det er for å lære. Og det er en greie med at du skal finne hva som fungerer for deg, da, så du kan bygge på det de neste årene, at du kan hva skal jeg si, lære av dine feil, da. Eller lære av din suksess.
Men når du skal løpe både 60 meter og 100 meter hack, hvor mye har dagsformen å si for et løp, enten det mesterskap eller... altså, hvor mye har du å si hvordan du har det akkurat der og da i en konkurransesituasjon?
Jeg vil si masse. Det er nesten alt å si.
Du skal det frustrerende?
Ja, det kan det være. Hvis du våkner opp og forkjølet, så jo det kjipt. Hvis du skjønner. Altså, sånn, ja. Det jo, si da, hvis du skal løpe OL i Tokyo, og du sitter og blir forkjølet på et rom med aircondition, så tenker du bare, ja, ok, det bare 4 år til neste gang, da.
Ja, for det litt jeg å tenke sånn, man trener i x antal år da, for et OL for eksempel, og så kommer du reiser ned der, du har forberedt deg så godt som du kan, skadeforebyggende, tøyet, gjort all drittjobben, og så våkner du opp og så det sånn, jeg har jo mageknip i dag. Ja. For eksempel.
Ja.
Eller jeg litt duessig.
Ja, og det jo uforutsett, ikke sant? Fordi at når vi snakker om det, nevner det med detaljer, da, alt det andre jo detaljstyring. Du skal ikke være skadet, du skal være utvilt, du skal være alt dette greiene som du og treneren kan styre. Men som du sier, da, hvis du våkner opp med magesjau, da, det, altså, ja, det kan jo skje.
Har det skjedd deg noen gang? At du ikke akkurat magesjau, men at du har våknet opp på race day, for å kalle det det, og så bare vært helt utenfor?
Ja. Ja, ja. Mange ganger. Jeg våknet opp med feber.
Uff.
Ja, og da husker jeg konkurrerte også, og det var skikkelig sånn... Ja, det var... Ja, altså, nei, uff, det var skikkelig kjipt. Og så en gang, så, i Bergen faktisk, så det var Europa Cup der, så krokket jeg over skikkelig, rett før jeg skulle løpe 100 meter hekk da. Jeg var i skikkelig god form, og så bare ploing, sa de ankeren, og da... Husker at jeg måtte bare teipe den hardt, kunne ikke ta med skoen, for hvis jeg tar den, så får den ikke på igjen, for den hovner jo opp så fælt, ikke sant? Så det har skjedd et par ganger, men hva skal jeg si da? Ting skjer jo. Ting skjer jo for alle. Mm. Det jo som, tenk deg eksamen da. Ja, altså hvis man har uflaks en dag, så det jo kjipt å få det akkurat da, men det akkurat det samme når det gjelder idrett da.
Hadde du noen sånne ritualer eller noe sånt? Noe sånn høyrefoten først da, før løp?
Nei, det hadde jeg ikke. Sånne ting tror jeg ikke noe på. Jeg hadde jo, hva skal jeg si, en rutine. Men ikke noe sånn overtro eller ritualer. Så, men jeg hadde ofte at jeg jogget eller trente litt om morgenen. Og så, eller det kom jo an på når du konkurrerer da. Men la oss si at det var en kveldskonkurranse på Bislett. Så trener du litt om morgenen, kommer tilbake, spiser, timer mat i forhold til når du skal ut i ilden på kvelden. Og så ligger du som regel da med beina høyt. Og hviler mest mulig.
Ja.
Musikk.
Musikk. Topp. Mm. Og hva hører du på da? Backstreet Boys?
Ja, det her... Boybands er jo kjempebra, faktisk, å ligge og høre på. Og det er så lenge siden jeg har hørt... Det er så lenge siden jeg har hørt sånn type musikk, hvis du skjønner. Fordi at det er snakk om å pumpe seg litt opp, og... Hva har jeg hørt på? Nei, altså, ting som får deg godt humør, da.
Hvis du var i dag, ville du få sånn tics og sånt, da?
Ja, ja, altså, jeg hadde sikkert kunnet konkurrert i tics, ja, altså.
Ja. Ja. Det jo sånn dunkemusikk, også du blir i godt humør, og du blir giret av.
Ja, nei, absolutt. Altså, jeg gikk noe mot tics, ja, altså. Altså det, kanskje, jeg hadde unngått kanskje de verste, groveste russelåtene, men...
Ja.
Men det nye av han, hvorfor ikke? Ting som egentlig bare får deg til å tenke på noe annet, gå litt inn i sånn beast mode og ja, tics da.
Hvis du skal ta oss igjennom litt når du står på startstreken, det er et enormt viktig løp. Hva går igjennom hodet ditt da?
Da handler det om å kanalisere den nervositeten, for du er nervøs, men på en bra måte, og det her på en måte, det er sikkert, altså, men du er veldig nervøs. Hele før du starter oppvarmingen, så er du også ganske nervøs. Når du starter oppvarmingen, så er det et eller annet som skjer, da, i hvert fall gjorde det for min del, at det da forsvant ganske mye av det, men du beholdt litt av den der i magen, underveis i oppvarmingen, og så varmer du opp, du gjør jobben din riktig, du kjenner deg bra, du begynner å komme inn i modus, og så skal du inn på arenaen da. Og da er det jo der inne, varmer opp litt til, og når de blåser, eller hvertfall når jeg konkurrerte da, så blåser de fløyta, og da skal du, ikke sant, gjøre deg klart i start, da får du en sånn der, wow, da blir du nervøs, fordi at nå er det i gang. Og da skal du egentlig bare stå og vente til de sier inn deg plassene, og der står du egentlig ganske lenge, og bare er i din verden og ser rett frem og prøver ikke å tenke på de andre. Kameraet kommer forbi, og så har kameraet gått forbi, og da sier de innta plassene. Da er det egentlig bare å gå ned i blokka og tenke at du skal mose alle de der 7 andre som står på siden av deg.
Og når du gjør et godt løp og kommer i mål, kan du kjenne det med en gang? At ok, ja. I dag var det fort?
Ja, det kjenner du med en gang. Mm.
Ja. Har du noen fått den følelsen? Og så at det ikke stemmer.
Nei, Det har jeg ikke.
Nei.
Det har jeg visst at var kjempebra. Jeg har fått den følelsen at jeg har løpt kjempebra, men jeg har også fått den følelsen at dette gikk skikkelig dårlig.
Ja, det er ikke like gøy.
Den er skikkelig kjip faktisk, for ja. du kan ikke gjøre det igjen da. Det er ferdig liksom.
Det liksom ikke bare så. Folkens, vi skal ikke bare rykke over veien til. Men du har jo personlig rekord på 60 meter hack på 7,83 sekunder. Det er jo vanvittig raskt. Og jeg har funnet to ting å sammenligne det med, da, for å liksom prøve å sette det litt i perspektiv, hvor raskt det egentlig er.
Ok, det stemmer.
Ja, det er nummer én. Ja. Raskere enn en Nissan Leaf klarer 0-100 km i timen. Den bruker altså lengre tid enn du bruker på å løpe 60 meter hack. Og så tilsvarer det i tillegg 7 km raskere enn elektriske sparkesykler har lov til å kjøre i Norge, hvis vi omregner 10 km i timen.
Er det sant? Hvor mange kilometer i timen snakker vi om da?
Ja, vi er oppe, du er oppe i 27.
Yes.
Og så har jeg har to til da, så egentlig ikke når det helt opp, men jeg kan ta det hvis du vil.
Nå får jeg det skryt igjen, men det synes jeg bare var veldig gøy.
De to siste, det er cirka, jeg var litt usikker på om disse skulle tas med, men nå, du kan få høre det da, for det er jo
gøy. Ja, vær så snill, jeg synes det er, altså, du bygger bare selvtillit min.
Ja, det er cirka like fort som en blåmeis flyr.
Oi,
det
var litt sent.
Ja, også hvis vi skulle sammenligne dette med værfenomener og vind, så tilsvarer det cirka labar bris.
Det var kanskje kjipest, synes jeg.
Ja, det var derfor jeg egentlig hadde tenkt å ta med, for det er litt sånn, det var ikke stiv kuling liksom, det var
labar bris. Det var litt sånn,
ja. Men det er raskere enn Nissan Leaf da, 0-100.
Ja, det er jo helt... Ja, vi har jo Nissan Leaf, og vi.
Ja,
skal vi si det?
Så sier du det. Den tiden den bruker på 100 km, den er på 60 meter med hacker.
Kult.
Kristina tar over ledelsen her, og stømmer inn på 12,79!
Men har du noen ting i karrieren din som du er aller mest stolt av? Syv NM-gul på rad, ja, det er jo helt... Ja. Nå skal jeg legge før igjen.
Nei, altså, det som er så... Jeg er egentlig sånn... Du vet, når du slutter med det, så får du et helt annet syn på det når du holder på med det. Og det er så innmari mye jeg har satt pris på. Altså, hva skal jeg si? Jeg har satt pris på og har vært fornøyd med det. Men det kanskje fineste, og det tar meg tilbake til når jeg var 16 år, det fineste var kanskje når jeg vant ungdomsskole, fordi at det avgjør så mye da, om alt egentlig, og satsningen av alt. Sånn at jeg har gjort større ting i etterkant av det, men det var så innmari sånn definerende øyeblikk da. Så det er jeg kanskje mest stolt av.
Ja, det banet liksom litt vei for at det var dette du skulle gjøre.
Ja, du gjorde det fordi at det kom egentlig ganske overraskende på så mange, og plutselig, oi, der var det en som løp hekk fort da. Og på det, da var det en tidspunkt, så var ikke det så veldig vanlig.
Nei, det er jo litt kult at et resultat i så ung alder kan bety så mye i en karriere der du har jo ramlet inn noen medaljer etter det, og i både EM og...
Ja, og det er mye jeg er stolt av, altså. Det er det, men det er kanskje det som var noe av det fineste da, jeg håper på innspann, for det er så uskyldig også, hvis du skjønner, og så har man så store drømmer når man går inn i resten av karrieren, og det, jeg tenkte ikke over det da og i løpet av karrieren, men jeg tenker veldig over det nå da, at det var et veldig fint øyeblikk.
Rakk du noen gang å nyte, eller rekker man å nyte suksessen mens man holder på, eller er det noe man på en måte nesten må vente med til idrettskarrieren over?
Ja, jeg synes ikke man... Nå vet jo ikke jeg med dagens idrettsøver, men det er kanskje min beste råd til det, er jo bare at de nyter at de holder på med det nå. For en gang så er det over. Og da, du kommer aldri til å oppleve det igjen. Aldri. Nei. Så det er noe veldig fint ved det. Og jeg tror ikke at man liksom... Fordi man er så opptatt av å avslutte og gå på neste mål og neste mål og neste mål. Men en gang så er det det siste målet ditt da. Så det er viktig å nyte underveis.
Ja, jeg synes det er litt interessant, for jeg hører stadig flere idrettsutøvere også sier at når man holder på, eller tidligere idrettsutøvere sier at når man holder på, så får man aldri tid til å liksom nyte det EM-bronsen, eller nyte det gjennombruddet, eller sånt. For det er hele tiden nye mål og nye treninger, og nå må jeg restituere, for det kommer et nytt løp.
Ja, for, eller jeg tror man bare, når man er oppe i det, så tenker man at det her skal vare evig. Tror jeg at du tenker at du er uovervinnelig, du tenker at I'm on top of the world, du er på en måte så innmari inn i det, og du tenker nytt mål, ny suksess, videre og videre og videre. Men nå ser jeg på det at jeg skulle tatt med meg hele den veien på treningen også, og de små tingene du klarte på treningen også da. Mål, gleder, alt. Men samtidig så er det jo noe med at de sier at de eldre er smartere enn oss, de yngre da. Så det ligger jo kanskje noe i det, hvis du skjønner.
Ja.
Jeg tror det, fordi at jeg ser på det liksom dette med å få barn også. Når man har småbarn, så er det på sitt mest slitsomme. Men når du snakker med mennesker som har eldre barn, så sier de at du må bare nyte det nå, for det går så fort. Og det blir litt av det samme.
Ja, det er jo sant. Det er egentlig en god sammenligning.
Ja, så nå nyter jeg så mye jeg kan, selv om jeg er på mitt trøttest i livet. Sånn at, ja. Sånn at, og det er rett av idrettskarrieren, at ting går veldig kjapt. Det gjør det.
Vi var innom det stolteste øyeblikket i karrieren din. Har du noen øyeblikk der du sitter igjen med, så du husker som kanskje den største skuffelsen?
Ja. Den største skuffelsen var når jeg skulle gjøre dette comebacket, og så ble jeg skadet i det NM-et jeg skulle løpe. Da var jeg skikkelig skuffet.
Hvor tid var det?
Det var 2015.
Ja. Hvordan var det så sent? Eller liksom når man er giret på et comeback og man har trent seg opp? Og...
Ja. Det var mer skuffende fordi at det som var, og sånn liker jeg egentlig ikke å snakke, fordi at jeg gjorde det aldri, men jeg var tilbake. Hvis du skjønner, jeg, på treningssiden, jeg var tilbake på det nivået jeg ønsket å være, men jeg fikk aldri tiden på klokka i en konkurranse, hvis du skjønner. Sånn at det ga meg mange svar på at jeg faktisk klarte å komme tilbake, og de rundt meg visste jo det, men jeg skulle gjerne hatt den tiden da, på klokka det året, som jeg ikke fikk.
Ja, det må jo være et av de hardeste, i hvert fall med sånn skader og sånt. Det må være et av de kjipeste tingene man møter som toppidrettsutøver. Hvordan håndterte du det best mulig sånn generelt i karrieren?
Jeg synes egentlig jeg håndterte skadene mine ganske bra, for jeg var veldig giret på å komme meg tilbake fra dem. Problemet med den skaden der, at jeg nesten skjønte at nå er det over, på en måte. Ordentlig over. Fordi at kroppen min tålte ikke liksom, det spenningsnivået som jeg la på meg selv, pluss det å... For det var rett før start, egentlig. Det var en sånn prøvestart, og så skjedde det. Så, sånn at... Og da husker jeg at jeg bare, ja, jeg må bare gråte litt ferdig, og så er jeg ferdig, hvis du skjønner. Det var,
ja.
Jeg følte jeg kom meg ganske kjapt etterpå. Og da er det greit å huske på at det finnes andre ting i livet også, men det, altså, rent idrettsmessig så var det en stor skuffelse.
Ja, det skjønner jeg jo veldig godt. Men hvis vi skal snakke om noe litt gøyere, de 7 Norgesmesterskapene, eller 7 på rad.
Ja. Ja.
Første som 17-åring allerede.
Mm. Mm.
Hvordan kjente du på det presset? Altså når du har vunnet 3 år på rad, så begynner jo folk etter hvert å forvente at nå kommer noen Vukisevic og skal plukke enda et. Kjente du på noe av det selv?
Nej, det gjorde jeg ikke, fordi at jeg var jo den eneste som holdt på med hekk på det nivået. Det var mange hekkløpere på den tiden, det ikke det, men jeg var den eneste som holdt på det nivået, så det var egentlig noe som, som jeg ikke tenkte over, egentlig. Det var bare gøy å være med på NM. Det var egentlig bare morsomt. Ja, virkelig, altså, altså sånn helt seriøst. Ja, det var veldig gøy å være med på NM, synes jeg da, for da fikk du konkurrere mot de norske, du, du hadde norsk publikum, det var veldig fint.
Mm. Mm. Har du et favorittsted du har konkurrert da, i utlandet?
Åja, ja, men ikke nødvendigvis for at jeg gjorde det så bra der, men jeg synes det var innmari gøy å være i Japan. Når jeg konkurrerte i Japan som 20-åring i et VM. Det var første VM jeg var med i som, som hva skal jeg si, et senior-VM da. Og jeg gjorde det jo helt greit. Jeg satte jo personlig rekord og sånn, men det var utrolig gøy å konkurrere i Japan på et VM.
Ja. Mm. Får man tid til, når man reiser rundt som idrettsutøver, får man tid til å nyte noe av kulturen og oppleve noe rundt?
Ja, litt. Ja, man ganske mye bobla, det, det man. Absolutt, det skal man være også. Man ikke turist når man på et mesterskap. Sånn at, men å kunne få oppleve litt, det, det på en måte greit å ha med seg. Da. Men det lurest å gjøre det i etterkant av konkurransen din. Så hvis du har et par dager ekstra, så kan du heller gjøre det da. Men, ja. Men et mesterskap aldri en ferie. Det, det det jo ikke. Men det gøy å uansett reise til ulike plasser i verden og konkurrere da.
Du giftet jo deg med en annen toppidrettsutøver og var sammen med, og sammen med Vadim Demidov da, i 2014. Mm. Hjalp det deg noe, på noe tidspunkt? Eller hvordan var det å være sammen med en annen toppidrettsutøver?
Han var jo han har sluttet han også. Han var jo fotballspiller, så han drev jo med noe helt annet enn det jeg gjorde. Helt annet, hvis du skjønner. Altså, mm. Så vi så utrolig ulike idrettsøvere også. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ingen av oss hjalp hverandres karriere noe spesielt.
Var du raskere nå?
Ja, det må jeg da ha vært. Men vi har ikke sjekket det. Men jeg tror jeg husker en gang når noen sa det, jeg tror du at du raskere enn Vadim, og da holdt jeg jo på også. Så tenkte jeg bare sånn, at du det hele tatt spør, tenkte jeg.
Det jeg synes jo det er sykt at ingen stort mediehus i Norge har plukket det opp og arrangert et sånt kappløp mellom dere to. Det bør det jo vært gjort.
Ja, altså jeg bare husker at jeg ble fornærmet av å spørre da, på damerne et tidspunkt, men det naturlig å spørre om, men det sikkert som noen skulle spørre sånn, tror du hun bedre enn deg med ball, eller det det samme spørsmålet på en anskelig måte. Men ja, jeg tror det. Jeg vet ikke nå, altså, etter to barn og et antall joggeturer i beina, men vi sier ja. Jeg var og er raskere.
Det er lovlig. Så husker jeg du har sagt til meg en gang før at det var jo, når man sammen med en fotballspiller naturlig nok, så kan jo det by på utfordringer med flytting og sånt. Og dere har flyttet vel ganske mye i løpet av en kort periode der.
Vi har flyttet 11 ganger sammen.
Det, du vet at flytting det jo noe av det tøffeste man kan gjøre i et forhold.
Og for barn. Flytting og barn, vi har gjort begge av det, så vi holder fortsatt sammen, så vi har vært gjennom tøffe tider.
Hvordan var det å flytte så mye og i masse forskjellige kulturer og land?
Ja, det, sett i etterkant så var det slitsomt selvfølgelig, og selve flyttingen, men uten barn så var jo livet veldig lett sånn, for du kan faktisk bare flytte på deg. Sånn at det var mye vanskeligere når du får barn og de som må gjøre det som spiller fortsatt fotball da, med på en måte små barn og sånn, det er sikkert mye verre, men det er klart at å pakke esker for 11. gang er ikke noe gøy, men å reise til nye plasser og oppleve nye ting, det er fantastisk morsomt, og jeg er så glad for at jeg har bodd de plassene jeg bodd sammen med Vadim da, for det har vært utrolig spennende, og jeg mener at man vokser på det som menneske da. Det mener jeg. Inkludert Bergen, de årene vi bodde i Bergen.
Det må ha vært helt fantastisk.
Ja, ja.
Hvor var det verste stedet å flytte da? Det mye flyttesnakk her, men det jo litt gøy å høre.
Ja, det verste stedet, altså tenker du på det stedet jeg likte minst?
Ja.
Ingen av de. Bergen.
Nei, nei. På grunn av dialekten eller været?
Været? Nei, ikke noe med dialekt. Folka, jeg elsker bergensere, virkelig, fordi at for et lynne, det jo ja. Norges spanjoler, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Sånn at jeg elsket det. Men været var en hake, altså.
Ja, det skjønner jeg. Spesielt når man vet at man kan ha det så mye bedre.
Ja, men det som var så fascinerende der oppe, at det regnet i 3 måneder i strekk, så kommer en dag med sol, og bergensere bare ute. Og det fascinerer meg den dag i dag. Men folka synes jeg helt fantastisk. Jeg synes bergensere helt super. Jeg elsket å være på Brann stadion, og jeg elsket å være generelt i byen der oppe, fordi at folk kule, da. De det.
Ja, 90% av bergensere jo alt for utadvendt. Og den Vadim, og hun Kristina. Kristina.
Ja, helt super. Jeg elsker det. Jeg digger det faktisk. Det mye bedre enn sånn surmuling, da. Og det synes jeg jeg har en sånn kultur i familien selv, da. De jo serbere, så de jo høyt og lavt hele tiden. Så jeg likte det veldig godt.
Det kanskje ikke så stor forskjell heller på det serbiske språket og bergensk. Vi høres jo nesten litt sånn... Jeg synes at serber av og til høres litt sånn sur ut. Eller litt sånn hissig, og så snakker litt ut.
Ja, hele tiden. Og det litt sånn bergensk. Ja, det litt samme, altså.
Ja.
Det det. Og det liker
jeg. Ja, når din far var trener, lå han av og til over til serbisk, da, hvis han var litt misfornøyd med deg, da?
Han snakket kun serbisk i meg på trening, tror jeg.
Du hadde jo vært livredd hvis jeg hadde vært en av de andre jentene. Kommer din far mot deg og drar?
Ja, ja. Ja men jeg, som jeg sier, jeg kjente i sted, for nå begynner det å demre for meg. Jeg blir litt flau, faktisk, av fortiden, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Og det jeg husker at vi hadde en fysioterapeut på trening, en som heter Klas, og de gangene det var... Hva skal jeg si, støy da, på trening, så sa han ofte at det hørtes som en balkansk krigsfilm når han var der. Fordi at jeg hyler, og så hyler han, og så kommer broren min og hyler, og da... Ja, det har gått tett for seg da.
Hadde du mye temperament når du var yngre og aktiv?
Ja, jeg hadde det. Jeg har av og til tatt tekker opp. Kaste de av gårde og sparke tekken så den blir ødelagt. Jeg har gjort, ja, jeg har hatt det altså.
Du har hatt noen av de. Det kanskje viktig det, noen ganger. Blås ut litt.
Ja, jeg har i hvert fall, jeg har slått i ting på trening. Det har jeg gjort. Og virkelig tatt tekken fysisk og slengt den av gårde. Og de er ganske tunge altså. Så det ser litt dum ut når du gjør det, hvis du skjønner. Fordi at den går jo ikke noe langt.
Du tenker at du skal liksom kaste sånn drit der, så blir det sånn...
Ja. Så du ser egentlig litt sånn der litt patetisk ut, men du får litt mye agg da.
Ja, så klarer man liksom ikke tenke på det når man står i dag.
Nei.
Er det noe spesielt du savner aller mest fra Torpilles karriere?
Jeg vet at det så kjedelig å høre, men etter at jeg har fått barn, så savner jeg alt. Ja. Fordi at jeg får et deilig og behagelig liv jeg levde. Mm. Hvor ting var bare rettet mot meg. Jeg fikk en plan på hva jeg skulle spise. Jeg måtte sove nok. Jeg måtte bli massert. Og selvfølgelig, litt sånn fra spøk til alvor, vanvittig tunge treninger og perioder, definitivt. Men du lever ikke et veldig komplisert liv. Det gjør du ikke.
Nei, det blir jo sånn at alt bunner jo på en måte ned til å prestere.
Ja, det gjør man jo. Og vet du hva, det er akkurat som det skal være også. Sånn at det er en tid for alt. Men jeg kjenner på det når jeg har fått barn, og da er midt i en småbarnsperiode med 2 stykker, hvor jeg aldri får hvile egentlig, og det kjenner jo de fleste foreldre seg igjen i, så tenker jeg at småbarnslivet heller ikke får pyser, altså. Men det er ikke det.
Nei, Og derfor så har jeg påtatt meg ansvaret. Jeg skal sende deg på en ferie, en femstjerners ferie, der du skal få velge med deg fire andre valgfrie personer. Det kan være døde, det kan være levende, det kan være Disney-figurer. Dere skal på en weekendtur. Hvor vil du dra, og hvem vil du ta med? Var din fatter unge der? Du står ja. Fri til å
Ja, så han på en måte ikke en kan velge. Fordi
nei, ja, du kan jo få velge
nei,
han.
Nei, det hadde jo vært litt kjedelig. Jeg skal si det, vet du hva? Det synes jeg kjempevanskelig. Fordi at jeg tenker så mange kule folk du kunne hatt med meg. Men jeg vet hvertfall hvor jeg ville dratt med de. Og det til Beograd.
Ja.
I august, september-ish. Og bare festa. Det er det jeg ville gjort. Fordi at det er byen som aldri, aldri, aldri sover, og har de morsomste festene, du kan tenke deg. Det er Europas partyby, så det er veldig gøy.
Kjør og festtur til Beograd.
Du, det anbefaler jeg.
Ja.
Det må du gjøre.
Ja, det skal jeg teste. Det blir neste guttatur.
Ja, og vet du hva? Og da mener jeg det. Nå skal du høre, hvis du gjør det, noe jeg håper du gjør, så skal du sende meg en melding, og så skal jeg gi deg en plan fra du lander til du drar. Og hvis du følger den, så kommer du til å takke meg.
Ok, det gleder jeg meg til. Da må jeg bare få tatt denne vaksinen, og ting må åpne opp litt, så...
Ja. Men jeg synes det her er skikkelig, skikkelig vanskelig, men jeg vil ha med folk som er kule da. Kule folk. Så jeg vil ikke ha med idrettsutøvere, fordi at de fester ikke.
Du må ha noe skikkelig, noe som drar litt på her.
Jeg må ha noen som drar skikkelig på, og så må jeg bare tenke da, hvem er det?
Tenker du internasjonal, eller tenker du innenfor landegrensene?
Jeg vet at de kan gjerne være begge deler, men kanskje helst norske da, at vi skal ta med oss norske folk.
Mm.
Så, nå må jeg tenke. Nå må jeg tenke skikkelig.
Ja, det er viktig valg.
Ja, veldig viktig. Det er fire stykker du skal ha med da, tross alt.
Ja, det er fire stykker.
Men jeg har valgt, jeg vil at det skal være ekte personer. Så hva er det jeg skal velge her? Det er kjempevanskelig. Har du noen... Hva er det folk har...
Jeg elsker at du tar det så seriøst. At du sånn, må tenke så skikkelig om. Sånn.
Nei, vet du hva? Jeg må bare si noe.
Tenker du liksom sånn Herman Flesvik i den en som kan underholde på veien? Eller tenker du at her skal det bare være Chartersveien og Charterhilde og Alex Rosten-typer?
Charter Hilde.
Ja.
Det er jo kjempegøy alternativ. Jeg husker jeg skulle ha en sånn plan. Jeg skulle ta telefonen for plan når jeg skulle være ved faddere. Og det var mye kjente folk der. Det var liksom da Geir Lippestad var på sitt... ja, ikke sant? Og så var det Hilde. Jeg tok én selfie, og det var med Hilde.
Ja. Ja, hun er jo gøy.
Hæ?
Ja, hun er jo nydelig. Du blir liksom i godt humør av henne.
Du blir kjempegodt humør av henne. Nei, vet du hva? Jeg tar med meg Charter Hilde. Jeg gjør det. Jeg synes det var et veldig godt forslag. Bare folk som er gøyale, morsomme. Du ser bare liker å leve livet. Det er sånne mennesker jeg kunne tenkt meg å ta med på tur. Vegard Harm.
Ja,
han er så morsom. Og fin. Og ser ut som han tåler en real fest også.
Jeg tror ikke han har vært fremmed for en liten partytur til Beograd.
Nei, jeg tror heller ikke det, skjønner du. Så de to er 100% sikre. Og så ville jeg hatt med meg Jenny Skavlan.
Ja.
Vet du hvorfor? Fordi at som idrettsutøver, så har jeg enten så pynter jeg meg, ofte glorette, eller så går jeg treningstil. Så noen måtte passe på at vi så knallbra ut til enhver tid. Skjønner du?
Ja, da er jo Jenny perfekt. Hun har jo peiling på det. Hun dresser dere opp for kvelden.
Hun dresser oss opp for kvelden. Altså, vi har med en til, som også skal underholde litt.
Mm. Da har du to som er i godt humør hele tiden. En som har kontroll på outfitsene og hele den delen der.
Og så har jeg da, hvem er den siste? Vi har med noen som kanskje er litt, sånn, litt seriøs også. som holder
kontroll.
Ja, som holder på en måte kontroll på gjengen. Og da vil jeg, og som også gøyal. Så jeg vil også, det kanskje Siv Jensen.
Ja.
Ja, men jeg synes det en god jobb,
greit da. Siv jo ikke fremmed for å røyke litt prinsmille utenfor nattklubbene heller når du begynner å bli sent.
Hun må jo være gøy, allå. Hun kan ikke bare være kontrollfriken.
Nei, det sant. Mm,
så det de jeg ville hatt med på tur. Mm. Fordi at det som det kan skje. Det ikke noe gøy å velge folk som ikke her.
Eller, nei, nei, det jo sant.
Ja.
Her jo faktisk en mulighet. Jeg må bare sitte med deg og ta noen telefoner og så...
Og så gjør vi det.
Få dette til.
Ja.
En litt av tur til Beograd.
Ja, som de sent fikk glemme.
Kristina tar over ledelsen her, og stømmer inn på 12.79!
Og helt til slutt, hvis det sto en ung Kristina Vukicevic foran deg den dag i dag, hun stod opp på deg med håpefulle øyne og trengte noen velvalgte ord, hva ville du sagt til hun da?
Da ville jeg sagt lev i nuet og nyt øyeblikkene mer underveis, for en gang så tar de slutt. Så, og det høres jo så flåset ut, men det er faktisk det jeg mener. Så leve litt mer i nuet, stresse litt mer ned, og høre faktisk på flinke folk som rundt deg da, når det gjelder trening. Du kan ikke alt selv.
Da må jeg si tusen takk for at du tok deg tid til Toppidrettspodden, Kristina.
Tusen takk for at jeg fikk være med og være gjest. Så var det veldig hyggelig å snakke med deg, altså. Det må jeg si.
Det var veldig kjekt. Og kjære lytter, vi tilbake igjen før du vet ordet av det. På gjenhør.